Niin, oikein hyvää iltapäivää, Ruusupuisto, kaikki te, jotka olette täällä portaikossa nyt fyysisesti läsnä, ja oikein hyvää iltapäivää kaikille teille, jotka katsotte sitten jostakin muualta päin tätä mielenkiintoista PISA-paneelia, joka on otsikoitu "Onko koulu offline-tilassa?" Aika hurja otsikko. Minä olen Laakson Marja-Leena ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani. Ja silloin, kun me tähän Ruusupuistoon päästiin asettumaan, ja tänne saman katon alle tuli Avoin yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, niin lanseerattiin myös tällainen keskusteluareena nimellä Ruusupuisto tutkii ja keskustelee. Ja ollaan vähän vuorovedon ja yhteistuumin Avoimen ja KTL:n kanssa näitä tilaisuuksia järjestetty. Ja tämän kevään teemaksi me otettiin tähän PISA-tuloksiin liittyvät pohdinnat. Jyväskylähän on KTL:n myötä Suomessa se hermokeskus, josta aina tämmöisten tärkeiden isojen kansainvälisten vertailututkimusten tulokset julkistetaan. Ja pohdittiin, että me varmaan voitaisiin myös profiloitua sellaiseksi yliopistoksi, joka tarttuu näihin kiinni ja yhteistuumin pohtii ja miettii, että mitä nämä tulokset tarkoittavat, ja antaa ehkä syötteitä sille, että mitä voitaisiin kehittämis- ja tutkimustoiminnassa ja oman koulutuksen, opetuksen, tutkimuksen kehittämisessä yhteisesti tehdä. Mä toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi meidän vierailijan, erikoistutkija, dosentti Tomi Kiilakosken Oulusta. Ihan mahtavaa, että pääsit paikalle alustamaan ensin, ja sitten meillä on täällä panelisteina Matias Nygård, opettajakoulutuslaitoksen opiskelija. Tervetuloa, lehtori Mari Hankala, OKL:stä ei ollenkaan hankala ihminen, ja sitten Kirsi Ruoppila Huhtasuon koululta, jonka kanssa tiiviisti tehdään täältä Ruusupuisto-yhteistyötä Huhtasuon koulun kanssa. Nyt meitä tätä tilaisuutta juontaa Heikkisen Hannu, joka on jo huolissaan, etenkä mä osaa sulkea suutani, ja Hannu vetää tästä tilaisuutta eteenpäin. Tervetuloa ja antoisaa keskusteluja meille kaikille.
Kiitos. Ja tervetuloa myöskin minun puolestani tänne, arvoisa tutkiva ja keskusteleva Ruusupuisto ja kaikki Ruusupuiston ystävät ja kylän miehet. Let's make PISA Finland great again. Ja tervetuloa myöskin kaikki panelistit tänne. Nyt mä pyytäisin Tomia avaamaan ensinnäkin tuon presentaation, niin me voitaisiin sitten nähdä, että mistä taustasta me tähän tullaan. Eli tämä on nyt sitten laskentatavasta riippuen toinen tai kolmas PISA-paneeli. Meillä on semmoinen isompi ja vähän julkisempi PISA-paneeli oli tuossa tammikuussa, ja sehän oli esillä sitten monellakin tavalla tuolla mediassa. Sanotaan, että professori lyö pöytään synkkää lukua koululaisten todellisuudesta ja huolestuu siitä, että koulu on keskiluokkainen ja se on feminiininen. Ja se on tehty keskiluokan lapsille, ja köyhyyttä ei huomata. Köyhyydessä eläviä lapsia Suomessa myöskin on. Ja näiltä pohjilta me on sitten menty eteenpäin. Ja nyt keskustellaan näistä asioista vähän lisää, nimenomaan tästä teemasta, onko koulu offline-tilassa, huomaako koulu ne nuoret, jotka elää sitä ihan omanlaistaan elämää. Ja näistä teemoista mennään eteenpäin ensin Tomi Kiilakosken alustuksella. Tomi on siis nuorisotutkija, tehnyt todella pitkään työtä nuorisotutkimuksen parissa. Ja sitten meillä on kommentaattorina täällä Suomen Toivo, sanoisinko näin. Meillä on ihan oikeasti mies, joka haluaa isona opettajaksi. Ja lisää Suomen Toivoja. Siellä sitten opettajan, kouluttajan, tutkijan näkökulma Mari Hankala. Ja sitten ihan oikea rehtori, joka on ihan oikeassa koulussa töissä, Kirsi Ruoppila. Tervetuloa kaikki me. Ja kaikkien meidän mielipiteet on arvokkaita ja tärkeitä. Jokainen pystyy osallistumaan tähän keskusteluun monellakin tavalla. Ja se tapahtuu esimerkiksi sillä tavalla, että kun sinulla on sillä oma mobiililaite, niin sä pystyt skannaamaan sieltä QR-koodin, joita on sillä jossakin. Missä niitä muuten onkaan? No niin, sieltä löytyy. Nostakaa sitä vähän esille. Ja siellä on tuommoinen QR-koodilappu, ja siitä otat puhelimen käteen ja skannaat sen. Ja sitten se vie sinut suoraan tuonne todaysmeet.com-sivustolle. Ja jos se ei jostain syystä toimi, niin tuolta näkyy ihan toi osoite, eikä näykki aika hyvin tuolta yläruudusta. Siis se on ihan yksinkertaisesti todaysmeet.com ja sitten kautta viiva PISA isoilla kirjaimilla ja sitten paneeli suoraan yhteen ilman mitään pisteitä, eli PISA-paneeli yhteen. Siellä pääset sitten mukaan tähän keskusteluun, ja me tehdään sillä tavalla, että me etenemme tässä kupletin juonessa siten, että ensin Tomi Kiilakoski pitää oman noin vartin mittaisen alustuksensa, ja mä en anna mitään välipuheenvuoroja yhtään kenellekään niin kuin livenä tässä välissä, vaan nämä kommentaattorit, jotka istuu täällä, he poimii myös sieltä Todaysmeet-alustalta niitä syötteitä, mitä te kirjoitatte sinne. Joten kun sä kirjoitat oman kantasi 140 merkillä tästä asiasta, niin kommentaattorit lähtee reagoimaan näihin syötteisiin. Ja sitten lopuksi meillä on toki tietysti tässä yleisökeskustelu, jossa lähtee myöskin sitten mikki kiertämään tänne portaikkoon. Mutta tällä protokollalla mennään. Ja niin, ei kai siinä sitten sen kummempaa pitemmittä puheitta. Tomi pääsee vauhtiin.
Joo, kiitoksia. Mun nimi on tosiaan Tomi Kiilakoski. Sen verran täytyy korjata, että mä aina esittelin mut dosenttina. Mä oon hakemassa dosenttuuria, mutta se on liian ennenaikaista sanoa, että olen vielä dosentti. Missä saatatte sitten ajatella, että sällihän on pelkkää lumetta ja stignafuulia ja saatatte olla oikeassa. Mutta tärkeintä ei olekaan se, minkälainen mä olen, vaan mitä mulla on sanottavana. Voisi ehkä tällaisen oma elämänkerrallisen jutun heittää tähän. Mä oon siis ollut opettaja kouluttajana aikanaan, sit mä oon ollut opettajana eri asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Ja oikeastaan silloin, kun mä rupesin nuorisotutkijaksi, niin mun katse kouluun ikään kuin kääntyi 180 astetta. Eli ikään kuin se, missä aikaisemmin oli ollut niska, oli nyt ne silmät, joilla mä katsoin. Ja se oli oikeastaan itselleni sellainen aikamoinen oivallus. Ja siihen liittyy vielä sellainen toinen elämänkerrallinen juttu, että me tehtiin aikanaan kollegojen kanssa sellainen kirja kuin Kenen kasvatus, jossa me haluttiin tuoda kriittistä pedagogiikkaa Suomeen. Ja me siis ihan vilpittömästi ajateltiin, että me ollaan ihan mielettömän kriittisiä, kunnes mä kohtasin joukon nuorisotutkijoita, nykyisiä työkavereitani. Taisi olla Hoikkalan Tommi, joka istuu tuolla puolivälissä salia, joka kysyi sitten, että niin kun, mitä teillä on sanottavaa nuorten keskinäisestä toiminnasta. Sitten mä mietin hetken ja totesin, että ei meillä varmaan ole paljonkaan sanottavaa siitä. No, tulin tavallaan tietoiseksi niistä omista laseissani, millä mä katsoin ikään kuin kriittisenä opettajakouluttajana koulua. Ja musta se on sellainen hirvittävän tärkeä kulma kouluun. Ja jos me ei oteta sitä paremmin huomioon, niin mä epäilen, että me ei pystytä säilyttämään tätä nykyistä PISA-menestystä. Sepä siitä otsikkona nuorten kasvumaisemat ja koulun paikka niissä. Mä haluan aloittaa näyttämällä tällaisen kuvan. Tämä on siis vanha jo tuolta Suomen taiteen kulta-ajalta Magnus Enkelin teos. Mä sanon aina, kun mä näytän tämän kuvan, että se, missä meidän pitäisi hämmästyä tässä kuvassa, on se välitön tuttuus, joka meillä tätä kuvaa koskien on. Me tunnistetaan tämä mikrosekunneissa kouluksi. Me tunnistetaan, ketkä on opettajia, ketkä on oppilaita. Koulun järjestämisen tavat, roolit, hierarkiat, kaikki tällaiset on meille perinjuurin tuttuja. Ja tässä kuvassa olisi paljonkin analysoitavaa alkaen tuon Suomen kartan tällaisesta suomikeskeisyydestä, eurooppakeskeisyydestä tai etnosentrismistä. Mutta se, mihin mä nyt haluaisin kiinnittää huomiota, on se, että niinku tämä kuva on tila, jossa ei ole minkälaisia nuorisokulttuurisia tai lapsikulttuurisia tunnusmerkkejä. Ja tästä on suora linja tuollaisiin uusiin monitoimitaloihin, jossa tämä luokkarakenne on räjäytetty. Mutta edelleen niissä on tämä sama juttu, usein sopimuksessa tuon rakennuttajan kanssa, vaikkapa Lemminkäisen kanssa, että seinille ei saa laittaa mitään. Ne on tiloja, jotka on riisuttu kaikesta nuorisokulttuurisuudesta. Ja se erottaa koulun kaikista nuorten tiloista. Tietyllä lailla koulu on ihan perustavalla tavalla offline suhteessa nuorisokulttuureihin. Ja nämä nuorisokulttuurit on taas entistä keskeisempiä siinä tavassa, miten nuorista tulee. Tulee paitsi nuoria heidän identiteetinsä, mutta heidän työn kautta. Mä otan yhden esimerkin, joka saattaa tuntua tuntua sille vähän banaalilta, Jare Tiihonen eli Cheek teki elämän kerran, jossa se kertoi koulussa, että niin kuin, se oli vaarassa saada potkut. Mutta se ikään kuin taktikoi saamalla koulusta kaseja ja ysejä, ja se kirjoittaa siinä, että se halusi kaseja ja ysejä sen takia, että niitä ei ole niin hankala saada kuin kymppejä. Ja sitä kautta se ikään kuin turvaa itselleen tällaisen oikeuden olla vähän niin kuin räväkämpi. Ja sitten se toteaa siinä, että niin kuin, koska sillä säästyi aikaa, niin se pystyi käyttämään sen ajan siihen, mikä oli paljon kiinnostavampaa. Ja kiinnostavampaa oli graffitit, hip-hop, tytöt tietysti, ja sitten tällainen yleinen joutilaisuus, eli hengailu. Ja ne on hirveän tärkeitä asioita hänelle, hänen työelämässään. Kiinnostavalla tavalla monet tällaiset nuorisokulttuuriset asiat, peliteollisuus ynnä muut, voi olla myös sellaisia, että ihmiset tulevaisuudessa käyttää näitä taitoja osana työelämäänsä. Ja on aika huolestuttavaa, jos meillä on tällainen kytkös. Vielä ehkä tästä kuvasta sen verran. Kouluhan on tällainen pitkä historiallisen ajan kuluessa muovautunut laitos, joka kantaa menneisyyttä mukanaan. Nuorisokulttuurit on verrattain uusia toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä. Ja on helppo nähdä tässä tällainen jonkunlainen ristiriita koulun toimintalogiikan ja sitten noiden nuorisokulttuurien välillä. Ehkä sellainen keskeinen pointti, joka tässä on, mä luulen, että keskeisin tässä offline-kysymyksessä suhteessa nuorisokulttuureihin, on tällainen, että monet sellaiset asiat, mitkä nykyään on tavattoman keskeisiä, puhutaan vaikka ympäristökasvatuksesta, mediakasvatuksesta, globaali yrittäjyys, rauhan, liikennekasvatuksesta tai kansalaiskasvatuksesta, ne on tällaisia holistisia, kokonaisvaltaisia asioita, kun taas koulu edelleen toimii sellaisella logiikalla, että maailma voidaan palastella oppiaineisiin. Ja se koulussa saatava yleissivistys on näiden oppiaineiden yhteenlaskettu summa. Mikään ei pakota tällä hetkellä koulussa jotenkin omaksumaan tällaista holistista näkökulmaa. Meillä ei ole mitään projekteja tai lopputöitä, jossa pitäisi yhdistellä eri asioita. Ja juuri tämän takia opetussuunnitelman uudistuksessa on ikään kuin lähdetty hakemaan uutta suuntaa. Ja tämä on sellaisen suomalaisen koulun pitkä linja. Kun Suomeen tehtiin ensimmäinen OPSI, joka oli kansakoulun opetussuunnitelma, jo silloin pohdittiin sitä kysymystä, että miten ratkaista tällaisten kokonaisvaltaisten kasvatustavoitteiden ihmisenä kasvamisen työelämän kysymyksiä. Miten siihen vastataan tällaisella ainefragmentoituneella, ainepirstaloituneella koululla. Ja se ratkaisu oli silloin, ja se on nyt jonkinlainen tällainen institutionalisoitunut toivo, että jos se nyt kuitenkin hoitus sieltä. Eli jotenkin ajateltiin, että lyömällä ne oppiaineet yhteen, niin tällaiset kokonaisvaltaisen kasvun kysymykset tulee ratkaistua. Ja se on sellainen, että se on meidän opetussuunnitelman uudistuksia leivannut aina sieltä itsenäisyyden alkupuolelta 100 vuoden takaa tähän nykyaikaan. Ikään kuin sama kysymys. Nyt tietysti ollaan ihan toisenlaisessa tilanteessa, koska niitä oppimisen paikkoja on tavattoman paljon eri puolilla. Ja varmaan sellainen kiinnostava kysymys on tuo metataitojen kysymys, jota mä en nyt ajattele, että se voidaan ajatella tällaisena oppimaan oppimisen kysymyksenä, mutta mä haluaisin ajatella sitä tällaisen eettisen suunnistautumisen kysymyksenä. Miten me suhtaudutaan tietoon, mistä saadaan tietoa ja miten meidän sitten siihen pitäisi reagoida? Valemedioiden, vaihtoehtoisten faktojen, MV-lehtien, erilaisten huijarisaittien keskellä on aivan olennaisen tärkeä kysymys, että niin kuin miten me suhtaudutaan tietoon, miten me ymmärretään tieto, miten me osataan olla lähdekriittisiä. Ja tämä on se, mistä koululaitosta on arvosteltu. Se ei ehkä ole siinä paras mahdollinen. Mennäkseni sitten siihen nuorten tuollaisiin kulttuureihin. Tässä on kuva, jonka kollegani Marika Tervahartiala piirsi. Me tehtiin sellainen etnografinen tutkimus siitä, mitä tapahtuu, kun kouluun tuodaan taideprojekteja. Marika on koulutettu kuvataiteilija. Mä pyysin, että hän piirtää sen etnografisen päiväkirjansa. Ja se oli loistava tapa kerätä sitä aineistoa. Se toi paljon sellaista esiin, mikä ei olisi tullut sanallisesti. Ehkä sellainen asia, mihin mä haluaisin tässä Marikan piirustuksessa kiinnittää huomiota, on se, että niin kuin tyypillinen tilanne. Kännykkä on oppitunneilla, mutta se ei ole opetuskäytössä. Oppilaat käyttää siellä omia asioitaan, omia kulttuurejaan, nuorisokulttuuria, pelikulttuuria, digitaalisia kulttuureita, mitä ikinä. Se on tuossa pöydän alla. Marika on kirjoittanut tuohon, että puhelin pöydän alla ja luurit korvissa. Ja se, mikä tässä on olennaista, on se, että sitä kännykkää käytetään kahdestaan. Se on siis tällainen vertaisryhmäjuttu, nuorten keskinäinen juttu. Ja tämän kaltaisen niin kuin nuorisokulttuurisen toiminnan yhteensovittaminen tällaisen perinteiseen koulun ajalliseen ja tilalliseen järjestykseen saattaa olla hankala. Ja mä oon ihan ilkeyttäni teitä provosoidakseni niin rinnastanut tämän tällaisen sitaattiin, jonka on kerännyt kollegani Siivonen, että kotilainen. Tämä on mainio. Tässä on kysytty nuorelta, että onko koulussa vapaata. Ja sitten se sanoo näin, että No, ainakin yläasteella on paljon vapaampaa kuin ala-asteella, mutta ei nyt hirveän vapaata, kun kaikki, että kello soi, nyt mennään tunnille, ja heti kun päästään tunnille, mennään välitunnille, ja sitten on niin kuin 10 minuutin tauko, ja taas tunnille tai tälleen. Ja tässä nyt ei kummoista kärjistystä vaadita, että me voidaan nähdä tällainen niin kuin ristiriita tämän koulun, joka toimii kellon mukaan, erityisesti yläkoulussa oppiaineiden tällaisen jatkuvan vaihtumisen mukaan, ja sitten tällaisen niin kuin omaehtoisen yhteistoiminnallisen nuorisokulttuurin mukaan, mitenkään romantisoimatta niitä nuorisokulttuureita. Ja tässä on vielä sekin puoli, että tuo nuorisokulttuuri yrittää kokonaisvaltaisesti vedota tunteisiin ja affekteihin tällaisiin asioihin, kun taas koulu on perinteisesti toiminut siellä olkapäiden ylisellä alueella. Ja sitten just nämä osallistumisen kysymykset sosiaalisessa mediassa kontra koulu. No, heitetään tähän välissä, että tilastotietoja ei ole pelkästään tällaisten niin kuin näiden väitteiden varassa. Tässä on kouluterveyskyselystä uusimpia tuloksia. Mä poimisin tuosta 2. Toi luokan ilmapiiri ei tue vapaata mielipiteen ilmaisua. Noin vajaa 1/4 oppilaista on sitä mieltä, että tämä väite pitää paikkansa. Ja se on aika paljon. Joka 5. 25 oppilaan luokassa 5 oppilasta on sitä mieltä, että koulu ei tue heidän mielipiteensä ilmaisua. Ja sitten oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulutyön kehittämisessä. 37%, eli 4 oppilasta 10 on sitä mieltä, että asia on näin. Sitten mä haluan sanoa, että tässä on nyt ollut isoa kehitystä. Että selkeästi näihin asioihin on reagoitu ja ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta meillä on edelleen tehtävä. No, miten tämä liittyy PISA-tutkimukseen, on tietysti se, että näitä asioita on kysytty myös PISA-tutkimuksessa. Tämä Välijärven Jounin, joka äsken oli näkevänä vilaukselta hänen tekstistään. Ja otetaan tuostakin useimmat opettajat ovat kiinnostuneita oppilaiden hyvinvoinnissa. Suomessa 73%, OECD-maiden keskiarvo 77%, mitä voi pitää vähän niin kuin huolestuttavana. Et jotenkin me ajatellaan, että meidän PISA-menestys on sitä, että me ollaan tasa-arvoinen yhteiskunta ja me pärjätään siellä hyvin. Mutta tällaiset osallisuuskysymykset, ehkä viihtymiskysymykset on sitä, että me ollaan joko häntä päässä tai sitten keskikastia, ei huipulla. Ja se herättää sen kysymyksen, että miksei me pohdita näitä enemmän. Ja tässä mennään varmaan siihen oppilaiden toimijuuteen, oppilaiden mielipiteiden kysymiseen, heidän kulttuurinsa arvostamiseen. Ja niin kauan kuin ollaan offline suhteessa tähän nuorisokulttuuriseen maailmaan, nämä tulokset tuskin paranee. No, otetaan muutama esimerkki siitä, että niin kun, nythän viime aikoina tämä on todella nostettu esille. Osallisuudesta puhutaan, perusopetuslaissa on säädetty oppilaskunta pakolliseksi. Se oppilaskunta on tällainen tyypillinen suomalaisen osallisuustyön ajatus. Että osallisuus on jotakin sellaista, joka tapahtuu ryhmämuotoisesti. Se on jotakin sellaista, joka tapahtuu edustuksellisia rakenteita mukaillen. Ei sellaista, joka tapahtuu tässä ja nyt yksilöiden tai nuorten itsensä ryhmien, porukoiden, jengien välillä, vaan jotain tällaista. Tämä on sellainen koulu, mikä mun mielestä, missä olin tekemässä haastatteluja, mikä siis on kaikilla mittareilla hyvä koulu. Mä olin tyytyväinen työskentelyyni siellä. Mun oli helppo tehdä kehitysorientoitunut, tiedolla ohjaava ja näin poispäin. No, tässä on siis mun kysymys, että onko oppilailla teidän mielestä osallisuutta täällä? Nämä on mun ne tyttöjä, nämä, joita mä tässä haastattelen. No, varmaan eniten täällä oppilaskunnassa. Niin, tämä perinteessä menee silleen, että jos sä et ole oppilaskunnassa, niin sulle ei taida olla mitään mahdollisuuksia. Niin, että vaikka sä menisit, että kyllähän sä meille voit, siis oppilaskunnan, voit antaa jotain ideoita ja sitten me viedään niitä eteenpäin. Ja toinen nuori toteaa, että en kyllä tiedä yhtäkään ehdotusta, mikä olisi tullut oppilaita, mikä olisi mennyt eteenpäin. Ja sitten tuollainen lakoninen loppukommentti niin. Tuossa haastattelutilaisuudessa se lausuttiin painavasti, mutta jotenkin mä haluan tällä lailla kirjallisesti ajatella, että se on tällainen niin, tällainen toteava asiantila, niin kuin asiantilan naulaava juttu. Mutta varmaan on niin, että tällä hetkellä juuri tässä oppilaiden itsensä toimijuudessa on kehittämistä. Ja tästä on helppo nähdä sellaisia ristiriitoja sen välillä, että me ajatellaan oppimista entistä enemmän tällaisena niin kuin aktiivisena toimintana, itse tuotettuna. Mutta meillä ei ole kuitenkaan vielä valmiita antaa oppilaille ikään kuin toimijuutta siinä oppijuudessa. Ei niissä koulun isoissa rakenteissa, milloin koulu alkaa, milloin tunnit on, eikä myöskään tämän tyyppisissä sisältöasioissa. No, sitten ehkä vielä, mä haluan sanoa pari sanaa, tämä on mun viimeinen dia, haluan sanoa pari sanaa vielä sitä offline-olemisesta, myös suhteesta tällaiseen teknologiseen välineistöön, teknologiseen toimintaan. Ja mä haluan säästää sen lopuksi sen takia, että se teknologia on vaan väline. Mutta mä ajattelen tässä, että meidän sosiaalinen elämä ja yhteiskunta on peruuttamattomasti uudelleen muokkautunut teknologian välityksellä. Ja sen takia se pitää myös ottaa kasvatuksellisesti haltuun. Jollain tavalla sitä pitää käsitellä koulussa. Ja me tiedetään erilaista nuorisotutkimuksista, että se puhe diginatiiveista ei pidä kaikkien nuorten osalta paikkaansa. On joukko nuoria, joiden digitaidot on puutteellisia. Mutta jos emme koulussa tueta niitä digitaitoja ja ne ei kehity kotona, niin tällaiset nuoret ei tule pärjään nykyyhteiskunnassa, koska niitä tarvitaan kaikkialla. Mä tein sellaisen pitkällisen kehittämisprojektin koulussa. Mä tutkin koulu- ja nuorisotyön yhteistyötä. Ainoa puhe, missä mä törmäsin kännyköihin, oli negatiivisessa mielessä. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki siitä. Et kun nämä välitunnithan on nykyään niin, että oppilaat istuu käytävillä tuoleilla ja kaikilla on kännykät kädessä ja ne pelaa. Että ollaan opettajakunnalla sen takia just mietitty, että pitäisikö keksiä jotain muutakin. Että se on kuitenkin aika masentava näky oikeastaan. Se varmaan on masentava näky opettajien mielessä. Mutta ehkä se, mikä on todella masentavaa, on se, että kännykät näyttäytyy ei tällaisena oppimisen paikkana, tiedon tuottamisen, poliittisen osallistumisen, rakastumisen, taloudellisen toiminnan, kansalaistaitojen areenana, vaan ne näyttäytyy jonakin sellaisena, joka on poistettava. Mä olin puhumassa Liikkuva kouluseminaarissa viikko sitten maanantaina. Puhuttiin siellä osallisuudessa kollegani Anu Kretselin kanssa. Yksi opettaja käytti siellä puheenvuoron, jossa se toivoi, että kännykät saisi takavarikoida oppilaille. Se puheenvuoro sai hillittömät aplodit opettajilta. Sitä pidettiin hyvänä ideana. Mä pitkän aikaa hauskuutin ihmisiä luennoilla sanomalla, että on kaksi paikkaa, jossa kännykät joutuu laittamaan kiinni. Toisen on lentokone ja toinen on koulu. Mutta tätä ei voi oikein enää kertoa vitsinä, kun lentokoneessa saa olla kännykät päällä. Nyt niitä paikkoja on enää yksi. Mä kiitän teitä mielenkiinnosta. On aika kuulla kommentaattoreita.
Kiitos. Kiitos Tomi näistä. Tomi ottaa paikkansa siinä ja sitten jatketaan heti lennosta. Matias, mitäs ajatuksia tämä herätti sinussa? Ole hyvä.
No mä yritän tuoda tähän paneeliin nyt ehkä omalta näkökulmalta, eli tämmöistä nuorison näkökulmaa, koska taidan olla meistä nuorin, vaikka ulkonäön perusteella ei saisikaan ihmisiä arvostella. Ensimmäisenä haluaisin nostaa tuolta seinältä yhden kommentin, mikä liittyy tuohon Tomin esittelemään kuvaan. Ei kännyä aina käytetä todellakaan kahdestaan, useammin joka jannu näprää vaan yksin. No, todellisuudessahan se näprääminen ehkä tapahtuu yksin, mutta vastaanottajia saattaa olla useita kymmeniä, useita satoja, jopa tuhansia. Eli se kännykkä on viestintä- ja vuorovaikutusväline, eikä mun mielestä sellaista ehkä kannattaisi nuorilta estää tai sitä rajoittaa, koska muutenkin meidän peruskoulu vähän heikosti noita vuorovaikutustaitoja esimerkiksi harjoittaa peruskoulussa. Nykyisissä oppsissa niitä on enemmän, mutta vanhassa ei juurikaan. Monelle onkin varmaan tuttu, että miksi sitä näprätään sitä älypuhelinta ja miksi myös teistä varmaan suurin osa näprää älypuhelintaan, joskus ehkä jopa huomaamattaan ja laittaa sen pois ja 2 minuutin päästä se on taas kädessä. Eli älypuhelimet erittää dopamiinia, mikä aiheuttaa riippuvuutta myöskin sitten lapsilla. Joten kun se riippuvuuden lähde otetaan pois esimerkiksi narkomaanilta, niin voitte kuvitella, kuinka äkäinen siitä tulee. Miettikää, kun siltä lapselta otetaan se älypuhelin pois takavarikkoon. Keskittyykö se sen 30 minuuttia sen jälkeen oppitunnilla, kun hänen riippuvuuden kohteensa on siellä 5 metrin päässä näköetäisyydellä? En jaksa uskoa. Yksi sellainen tilasto, minkä haluaisin nostaa esiin, oli viime syksynä Leena Pöntynen, Kuntaliiton erityisasiantuntija, kävi pitämässä meille puheenvuoro tässä samassa portaikossa, ja hän kertoi aika häkellyttävän faktan siitä, että 17% Suomen peruskoulun oppilaista ei saa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä oppimiseensa joko ei ollenkaan tai harvemmin kuin kerran kuussa. 17% meidän peruskouluoppilaista taitaa olla aika monta kymmentä tuhatta lasta. Se on aika hälyttävä tilasto. Sitten haluaisin kertoa pari omakohtaista tarinaa, koska tarinathan on aina hauskoja. Olimme tuossa taannoin eräällä yhtenäiskoululla tässä Keski-Suomen maakunnassa, ja siellä oli meillä tällainen sitten kouluvaltausprojekti, missä varsinaisen koulun opettajat laitettiin pois ja meitä opiskelijoita tuotiin sitten sinne tilalle toimimaan opettajina ja pyörittämään koko koulua. No, siinä ollessani projektissa yläkoulun puolella yläkoulun joku opettajista yhtäkkiä ryntäsi sinne meidän luokkaamme ja yksi oppilaista juuri oli ottamassa Snapchattia, eli tällaista pikaviestiä ystävilleen siitä, mitä he tekevät siellä oppitunnilla. Ja tämä opettaja sitten ryntäsi luokkaa ja oikeastaan hieman posket punaisena huusi sille oppilaalle, että mitä sinä oikein teet. Ja saman tien meni kännykkä piiloon ja se arvokas kokemus siitä, että se toinen oppilas siellä toisessa luokassa olisi saanut tietää, mitä meidän luokassa tehdään, jäi nyt sitten tämän opettajan fobioiden pelkojen takia pois. Toinen hauska esimerkki, tai mä en tiedä, onko nämä hauskoja, vaan enemmänkin ehkä traagisia. Toinen traaginen esimerkki oli ensimmäiseltä opiskeluvuodelta se, kun kävimme täällä eräässä jyväskyläläisessä peruskoulussa. Ja menimme, no sielläkin oli vähän samanlainen, että koulun opettajat valvoivat ja me sitten ohjasimme oppilaita. Ja siellä oli meillä oli, muistaakseni meillä oli 4-luokkalaisia ja sielläkin oli koulu rakennettu sillä tavalla, että jokainen luokka-aste oli tällaisessa omassa siivessä. Ja no, meidän sitten 4-luokkalaisille me toimme täältä tabletteja, että harrastamme hieman teknologiaa opetuksessa. Ja nämä sitten lapset ihmettelivät, että onko niin kuin, miten täällä on tabletteja, että mitä täällä tapahtuu, että saadaanko me käyttää tabletteja koulussa. Sitten katsoi hieman sitä luokanopettajaa ja hänkin oli hieman ymmällään sellainen jo eläkeikää lähestyvä mieshenkilö. Ja toisella puolella koulua, toisessa siivessä oli vuoden luokanopettajaksi palkittuja henkilöitä, jotka käyttivät koulussa koulun omia tabletteja joka päivä opetuksessa. Ja nämä lapset eivät edes tienneet, että tabletteja saa peruskoulussa käyttää. Eli tällaisissa maailmoissa, erilaisissa maailmoissa lapset elävät. Joillekin se on sallittu, joillekin ei. Konkreettisen kysymyksen, minkä Hannu kutsussa esitit, että pitäisikö koulun kieltää älypuhelimen käyttö, niin vastaan seuraavalla tavalla. Koulun pitäisi olla kasvattaja, ei kieltäjä. Kiitos.
Kiitos, Matias. Ja siellä on joku jo näköjään näprännyt sitä kännykkää ja kirjoittanut Matiakselle terveisiä tuolla, että Matias nosti esille erittäin olennaisen pointin, vuorovaikutussuhteet ja niiden rakentaminen opettaja-oppilas-vertaissuhteissa. Ja sitten Mari Hankala. Mari on mediatutkija ja opettajan kouluttaja, ja täällä on Marille mun mielestä aika suora kysymys. Opettajatko vain kilttejä tyttöjä, ja mitä vikaa niissä? Mitäs Mari tähän sanoo?
Mä sanon siihen kohta. Tässä on tullut aika monta asiaa, minkä haluaisi tarttua, mutta ihan eka tuohon Matiaksen viimeisimpään juttuun, että samassa koulussa on näin erilaisia todellisuuksia, niin tuli vaan mieleen, että nyt kun eletään tätä ison digiloikan aikaa, niin mä tavallaan toivon, että sen sellaisen niin kuin teknisen osaamisen lisäksi kiinnitettäisiin huomattavan paljon huomiota myöskin sen opettajan omaan mediasuhteeseen, koska se on tavallaan se, joka mahdollistaa sen digitalisaation siellä koulussa tai ei, että millaisilla asenteilla me ollaan liikenteessä. Mutta jos mä jatkan tuosta vielä, Matiaskin nosti nämä, mitkä Tomi aika vahvasti toi esiin, nämä pöydän alla olevat kännykät ja laitteet, ja jos mä niistä laajennan ylipäätänsäkin siihen Tomin viittaamiin näihin lasten omiin kulttuurisiin kokemuksiin, niin mä siis suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtorin töitä teen päätyökseni, ja teen samaan kuin muutamat muut kollegat, että aina kun alkaa meidän nämä monialaiset opinnot, niin lähdetään äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa, paitsi opetussuunnitelmat, mutta liikkeelle siitä lasten ja nuorten omasta tekstimaailmasta. Ja mä aina pyydän opiskelijoita, että lähdetään liikkeelle siitä, että tuokaa joku lasten teksti laajasti käsitettynä. Se voi olla joku blogi, joku merkittävä blokkaaja, se voi olla joku musiikkivideo, se voi olla joku Wildeman-kuvasto, tai se voi olla vaikka joku Lego-kuvasto tai Lego-paketti, joku ympäristö, mistä on niin kuin lapsille, tai joku materiaali, missä on lapsille ja nuorille merkittäviä tekstejä. Ja joka vuosi mut yllättää se, että miten haasteellista se on osalle opiskelijoille tuoda teksti lasten omasta maailmasta. Ja vielä enemmän mua hämmentää se, että se tuntuu tosi monelle ihan uudelta asialta, että me lähdetäänkin tarkastelemaan niin kuin sekä äidinkielen että muiden oppiaineiden opetusta niistä lasten teksteistä käsin. Että me otetaan vaikka se energiajuomapurkki, mistä me lähdetään miettimään, että mitä me voidaan tästä tutkia terveystiedossa, tai miten purkin visuaalista ulkoasua, tai minkä muista tekstiä tai kieltä tämä on. Että tavallaan Ja niin kuin, että kun se on meidän opiskelijoillekin uusi asia, niin kyllä se mun mielestä kertoo, että vaikka ei voi yleistää, että kaikki koulut on tällaisia, mutta se kertoo aika paljon siitä meidän sellaisesta oppikirjakeskeisyydestä ja siitä, että siellä koulussa ei lähdetä oppilaiden maailmasta. Ja mitä tapahtuu, jos lähdettäisiin? Että jos me sen sijaan, että meillä on äikän tunnilla jotenkin hyvin, ja millä tahansa tunnilla perinteistä oppikirjaa painottavaa, että jos lähdettäisikin siitä, että katsotaan, että minkä näköinen se pelitarina on, mitä ne lapset pelaa, mistä se rakentuu, minkä näköistä vuorovaikutusta siellä tarvitaan. Tai lähdettäisiin tutkimaan vaikka sitä leikopakettia, että kun siinä sanotaan, että hyppää seikkailuun, minkä takia leikopaketti käskee lapsen hyppäämään, koska se haluaa käskeä sitä lasta ostamaan. Että lähdettäisiin tutkimaan niitä koulun asioita niille lapsille merkityksellisissä konteksteissa. Niin mä uskon, että tästä tulisi myöskin sitä lasten ääntä ja mielipiteitä ja vuoropuhelua sinne luokkaan, että lähdettäisiin niin kuin tästä suunnasta liikenteeseen. Hannu, onko mulla vielä aikaa vai joko sä kurtistat kulmia? Joo. Noihin kun täällä oli näistä kilteistä tytöistä, niin kaivoin etukäteen ihan mielenkiintoista sattui tuo kysymys tähän liittymään. Parin vuoden vanhan gradun meillä on tehnyt kaksi meidän opiskelijaa, Keräsen Saara ja Kunnarin Anna, meidän luokanopettajaopiskelijoiden taustoista. Ja kyllä, opettajaopiskelijat on kilttejä tyttöjä. Ihan tutkimusperusteisesti 63 opiskelijan pohjalta voidaan sanoa, että meidän luokanopettajaopiskelijoilla on taustana ydinperhe, kotina omistus, oma kotitalo, vanhemmat on keskiluokkaisia tai iso osa niin kuin hyvätulosia. Ja kun taas vertaa siihen maailmaan, mistä Kirsi tulee oppilaiden taustasta, se on hyvin erinäköinen. Ja tässä sanotaan, että ei ole mitään vikaa kilteissä, että mitä vikaa kilteissä tytöissä. Ja mä olen täsmälleen sitä mieltä, että ei yhtään mitään vikaa, mutta jotenkin mä toivon ja pelkään, että meillä opettajan koulutuksessa me ei osata tarpeeksi ottaa huomioon niitä lasten erilaisia maailmoja ja niin kuin pohtia sitä, että missä kaikki elää. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos Mari. Näin mennään eteenpäin sitten. Ja Kirsi Ruoppila, sä tulet eräänlaisesta Suomen ennätyskoulusta. Se on hirveän monella tavalla Suomen ennätys. Kerro ensin parilla sanalla, millä kaikilla tavoilla se on Suomen ennätys.
No, me ollaan niin kuin valtakunnallisesti, toki niitä varmaan muitakin kouluja, jotka on niin kuin samoissa lukemissa, mutta et meillä on lapsilla reikiä eniten hampaissa. Meillä on eniten yhden huoltajan perheestä tulevia lapsia. Meillä on eniten pelkän peruskoulun suorittaneita isiä ja äitejä tai muita huoltajia ja näin päin pois. Eli mä tulen semmoisesta urbaanista sykkeestä, missä on hyvin monimuotoista asujaimistoa. Asuinalue, jossa on koko tämä yhteiskunta pienos koossa.
Kerros vielä, kuinka monta kieltä puhutaan teillä?
Meillä taitaa olla tällä hetkellä 36 eri kieltä.
Wow.
Joo, no niin. Ja oppilaita on 800 ja monikulttuurisesta taustasta tulee reilut 130. Eli tämä on se viitekehys, jossa sitä arkea tehdään.
Huhtasuo on yhtenäiskoulu.
Kyllä.
Miltä sinusta kuulosti kaikki tämä, mitä tässä edellä kuultiin?
Siis mulle tuli toisaalta semmoinen vähän niin kuin hämmästynyt ja niin kuin mä olin positiivisesti yllättynyt niin kuin itsestäni ja siitä koulusta, jota edustan ja siitä maailmasta, kun mä ajattelin, että eihän se ole lainkaan näin. Et meillä on ihan
Hyvä.
Erilainen todellisuus.
Loistavaa, anna palaa.
Joo, mä kun tänne lähdin, niin mä väistelin koulun käytävillä pieniä robotteja, Lego-robotteja ja robottipalloja, ja oppilaat teki tangrammeja tablettien kanssa luokissa. Nappasin muutaman valokuvan tänne lähtiessäni, ja se näytti tosi hienolta. En itse olisi osannut niillä edes tehdä yhtään mitään, mutta opettajat näyttivät osaavan ja oppilaat vielä paremmin. Ja sillä tavalla, että mun mielestä tämä digiloikka on semmoinen asia, että se on hyvin ajankohtainen. Me ollaan onnellisessa asemassa meidän koulu, kun meillä on uusi koulurakennus. Me saatiin tämmöisenä perushankintana niin valtavan määrä tietotekniikkaa hankittua. Eli meillä on tabletit ja lähes jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen koulun antama iPadi käytössään. Ja se on tietenkin valtava etu. Mutta toki se vaatii myös niin kuin sitten henkilökunnalta, opettajakunnalta valtavasti asennetta, valmiutta oppia uutta. Ja meillä on paljon niitä tilanteita luokissa, että oppilaat opettaa opettajaa. Opettaja osaa sen perussetin näyttää, että näin tämä niin kuin lähtee, ja sitten oppilaat sanoo, että hei kato, mutta tiedätkö, että tällä voisi tehdä tätäkin, ja sitten kato, ihan helposti saat vielä näin, ja sitten on niin kuin tosi vau. Wow. Ja opettajat on ihmeessä, että aivan, että loistavaa, että anna palaa vaan, että opeta muillekin. Mutta se on valtava muutos toki siinä omassa ammatti-identiteetissä, että pitää pystyä luovuttamaan sitä omaa opettajuutta, että se on vähän niin kuin jaettu johtajuus, että pystyykö sitä jakamaan. Iso muutoshan se on. Sitten mä mietin, tässä oli näitä kommentteja, odotapas. Eettinen suunnistaminen, Tomilta, oli minusta, se oli hauska termi, mikä siellä vilahti. Ja mä jotenkin koen koulun rehtorina sillä tavalla, että meidän koulun aikuiset niin auttaa tässä eettisessä suunnistamisessa todella paljon. Heidän pitää olla niitä suunnistusrasteja, he on siellä polulla, he on saavutettavissa, tavattavissa. Ja oppilaat siellä suunnistaa. Välillä vähän eksytään, välillä astutaan louhikkoon, välillä ollaan keskellä suota ja sitten taas palataan sinne reitille ja löydetään niitä rasteja. Että semmoista yhdessä tekemistähän se on. Ja jotta ei meilläkään nyt pelkkää harmoniaa ja lintukotoa ole, että kyllä siellä on ihan sitä normaalia kouluarkea. Ja kiinteistöomistajan puolesta on toivottu, että Sinnitarralla ei töitä laiteta koulun seinille. Me ollaan oltu vähän kapinallisia viime aikoina. Me ostettiin 2 ensimmäistä vuotta valkotarraa ja nyt me ollaan alettu salaa laittamaan sinitarraa. Et meillä on töitä seinillä ja me on yritetty saada siitä semmoinen nuorten näköinen talo, lasten ja nuorten näköinen talo. Mutta se vaatii kyllä sitä, että semmoista aktiivista otetta, että kuunnellaan, annetaan niitä väyliä, että miten ne lapset ja nuoret voi kertoa niitä näkemyksiä. Et kun me alettiin uutta koulukeskusta suunnittelemaan, niin me kysyttiin koululaisilta joka luokasta, pieniltä, isoilta ja myös oppilaskunnalta, mutta ei pelkästään oppilaskunnalta, ihan yksittäisiltä luokilta. Mitä pitää pihalla olla, että siellä on kivaa? Miltä koulussa näyttää sisällä, että siellä on viihtyisää ja että se olisi semmoinen wow-koulu, minne on ihana tulla? Niin nuoret toivovat, sohvia pitää olla paljon käytävillä. Meillä on sohvia, meillä on raheja ja kaikenlaista divaania, ja se on ollut niin kuin hieno asia. Pihalla pitää olla ministadioneja, missä voi pelata. Siellä pitää olla asfalttia, siellä pitää olla hiekkaa, siellä pitää olla isoja linnunpesäkeinuja, jossa 6 ihmistä voi maata läjässä päällekkäin ja nauraa ja pitää hauskaa. Meillä on niitä. Eli ne toiveet kuunneltiin, että tietenkin resurssit tuo tietyt puitteet, että ei kaikkea saada, eikä niin kuin läjäpäin, mutta jotain voidaan toiveita toteuttaa. Ja se on tosi tärkeä viesti lapsille ja nuorille, että heidän toiveita kuunnellaan. Taiteestakin tuossa oli kommenttia. Meillä on yksi julkinen tilaustaideteos, ja se on graffiti-taiteilijan tekemä. Toivottiin semmoista hyvin semmoista nuorisokulttuurin näköistä katutaidetta, mikä ei loukkaus mitään eettisiä, mitään uskonnollisia ryhmiä, mitään arvoja, kansallisuuksia, mitään. Että se olisi mahdollisimman neutraali, mutta kuitenkin semmoinen nuorten näköinen. Semmoinen saatiin. Eli tämä, kun täällä kommenteissa tuli näitä, että painottaa viihtyvyyttä ja työelämässä on alettu, mutta koulussa ei. Mutta mä väittäisin, että tämmöisessä uudessa koulussa, niin kyllä nykyään aika hyvin jo kuunnellaan toiveita. Ja meillä ainakin oppilaat toivovat, että pitäisi olla ergonomiset tuolit, että korkeutta saa säätää, niin jokainen tuoli on kaasujousella korkeus säädettävä. Eli kyllä ne toiveet menee perille, mutta ei kaikki. Mutta sitten tämä, kun oli puhetta, että pitäisi niin kuin näitä ryhmärakenteita jotenkin rikkoa, tai että pitäisi pystyä enemmän niin kuin nuoret itse päättämään, että milloin, mä vähän nyt oikaisen, mutta näin, että milloin tullaan kouluun, miten ollaan, mitä siellä tehdään ja muuta, niin kouluhan on kuitenkin tämmöistä ryhmämuotoista toimintaa. Että jos ollaan, niin kuin, että on satoja ihmisiä, ollaan ryhmässä, niin se ei voi pohjautua niin kuin semmoiseen täydelliseen vapauteen, että jokainen tekee mitä haluaa ja milloin haluaa. Että pitää siinä jotain struktuuria ja reunaehtoja olla. Mutta varmaan uuden opetussuunnitelman myötä mennään siinäkin koko ajan niin kuin eteenpäin ja enemmän sitä vuorovaikutusta sinne niiden oppijoiden kanssa opetellaan tekemään. Vaikutusmahdollisuuksista vielä, niin semmoinen, että meillä on otettu semmoinen oma käyttö meidän koulussa, että oppilaat osallistuu koulun johtoryhmän kokouksiin säännöllisesti. Eli sieltä tulee aina oppilasedustajia paikalle, pieniä ja isoja, ja he kertoo risut ja ruusut, mikä meillä toimii, mikä ei toimi, minkälaista muutosta toivottaisiin, minkä asian toivotaan säilyvän. Ja sitten me annetaan siellä vastauksia, että miltä meidän näkökulmasta näyttää, ja sitten yritetään viedä eteenpäin asioita, jos pystytään. Kännyköistä, ne on meillä kielletty yleisötilaisuuksissa, semmoisissa juhlatilaisuuksissa, missä toivotaan, että keskitytään muiden esityksiin ja kuunnellaan ja opetellaan semmoista juhlakäyttäytymistä. Mutta tunneilla opettajat käyttää nykyään kännyköitä myös siihen oppimiseen. Eli siellä on semmoisia kahoot tehtäviä, missä on vaikka ruotsin verbejä tehdään niin kuin sillä kännykällä. Ja sitten on tämmöisiä galluppeja ja CEF-kyselyitä ja muita. Että kyllä niitä koko ajan opetellaan käyttämään, mutta toki opettajillakin on varmaan erilaiset valmiudet. Että koulu ei ole ehkä ihan näin tämmöinen perinteinen tämmöinen katederiopetuksella höystetty laitos, joka on tämmöinen pakkotahtinen, vaan kyllä siellä on paljon nykyään semmoista joustoa ja viihtyisyyttä ja uuden ajan tuulahduksia.
Hyvä Kirsi, aplodit. No niin, ja tämän jälkeen tehdään pieni semmoinen taukojumppa. Niin kuin varmaan kaikki tiedätte, te olette istunut ihan liian kauan, te, jotka olette istumassa, ja nekin, jotka ovat siellä seisomassa, niin tämä koskee myös teitä. Ja se tehdään näin. Kaikki te, jotka olette joskus olleet opettajana peruskoulussa, nouskaapa nyt seisomaan, ja ne, jotka jo seisovat, nostavat käden, molemmat kädet ylös. Ja näin paljon meillä on täällä opettajia. Ja olkaa hyvä ja istukaa. Sitten, kuinka moni teistä on joskus ollut varhaiskasvatuksessa töissä? Nouse seisomaan tai nosta kätesi ylös. Kiitos. Ja kuinka moni teistä on ollut aikuiskasvatuksen parissa töissä? Nyt saatte nousta seisomaan. Näin. Ja nyt sitten, onko vielä joku semmoinen ryhmä, joka on unohtunut? No niin, eiköhän me tällä taukojumpalla. On hyvä huomata myös, että paikallahan on ihan oikeita opettajia, jotka tälläkin hetkellä ovat opettajan töissä. Ja nyt meillä on nyt sitten tässä aikaa keskustella sillä tavalla, että mä just kuulin, että tuo meidän hieno noppamikki kuulemma on rikki, mutta tämä toimii. Ja tätä voi kierrättää sitten täällä, ja nyt on sitten se yleisön vapaa sana. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, minkälaisia kysymyksiä haluatte kysyä, missä kohdassa haluatte väittää vastaan. Olkaa hyvä.
Jukka Lerkkanen avoimesta yliopistosta. Kirsi, sinulle kysymys. Sulla on varmasti kokemusta myös toisenlaisesta toimintakulttuurista koulussa. Mikä merkitys tällä teidän toimintakulttuurin muuttamisella on ollut sitten niihin oppimisen tuloksiin ja motivaatioon ja viihtyvyyteen siellä teillä koulussasi?
No, tosi hyvä kysymys. Meillä ei ole mitään tieteellistä faktaa osoittaa, että mikä merkitys sillä on ollut ja miten on muuttunut, mutta semmoinen ihan meidän käytännön oma arkihavainto niin näyttää siltä, että meidän oppilaat, paljon vähemmän on niitä, jotka jää kotiin, että jäisi syrjäytyisi sinne kokonaan. Eli me otetaan oppilaita kouluun ja me on niin kuin siedätetty itseämmekin siinä, että me kestetään se, että oppilas tulee kouluun, mutta ei mene tunnille. Eli he ovat siellä sitten vaikka käytävällä sohvalla istumassa, mutta jokainen ohikulkeva aikuinen jotenkin huomioi sen nuoren ja kysyy, että moi, et ole tullut kouluun ja olisiko sulla tunti menossa? Joo. No miksi et mene? No en mene siksi ja siksi. Ja, no ketäs odottelet? No odottelen tässä. Ja, että tavallaan tulee huomatuksi. Ja se on semmoinen iso merkitys. Meillä on tosi vähän niitä nuoria enää, jotka jäisi kokonaan kotiin ja ei tulisi ollenkaan kouluun. Että se koulu koetaan silleen jotenkin kuitenkin turvalliseksi paikaksi, että sinne tullaan edes hengailemaan, edes vähän käytäville kävelemään. Ja se on meistä jo niin kuin voitto, että me silloin onnitellaan itsemme, että jes, se on alkanut käymään koulun käytävillä ensimmäisessä kerroksessa. Ihan mahtavaa, yritetään saada toiseen kerrokseen. Ja näin.
Hyvä. Tiina.
Kiitos. Tiina Nikkola, opettajan koulutuslaitoksesta. Ehkä teen aluksi sellaisen tunnustuksen, että mä en ollenkaan ymmärrä digiloikkaa. Siis niin kun se on sisällöllisesti niin epämääräinen termi, että voi olla, että mä en vaan ymmärrä sitä, mutta se on jollakin tavalla niin kun hankala. Ja oikeastaan Kirsi alkoi jo vastaamaankin nyt siihen, mitä olin kysymässä. Eli niin kun, jollakin tavalla mua pisti korvaan tässä jutuissa se, että tehdään se erottelu, että mitä lapset tekee kännykällä vaikka, ja mitä aikuiset, tai siis niin kun erikseen lapset, kun mun mielestä niin kun tämä riippuvuusaspekti on ihan sama. Siis niin kuin, miksi puhutaan lapsista? Koska jos menette junaan tai jonnekin, missä on tylsää, niin kaikilla aikuisilla on kännykkä tai joku muu kädessä. Mä katsoin tämän, vaikka tämä oli tosi kiinnostava juttu, mä tarkistin varmaan 5 kertaa, että onko joku tykännyt Facebookissa mun päivityksestä.
No, oliko?
Oli. Mutta että siis tavallaan itseäni ainakin häiritsee niin kuin digitaalisuuden aika kovanakin käyttäjänä se, että mä ainakin kaipaan semmoisia tilanteita, jotka on vapaata siitä. Ja olen huomannut, että ainakin yliopisto-opiskelijat kaipaa semmoista myös. Et se on niin kuin nykyään uusinta uutta. No joo, mutta siis niin kuin jotenkin tässä tuntuu, että se menee puurot ja vellit usein sekaisin, että niin kuin kun puhutaan vaikka digitaalisuuden käyttämisestä opetuksessa, niin siellä on varmaan, tämä on tosi tärkeä, minkä Kirsi sanoi just äsken, että siis niin kuin se tuo osaksi sitä yhteisöä, ja se ei ole mitenkään, se on tärkeä asia. Mutta sitten mua kyllä kiinnostaisi, että mitä ne substanssit on, jota digitaalisuudella opitaan, mitä ei voi oppia muuten. Koska Tässäkin kun puhuttiin, niin sanottiin, että käytettiin opetuksessa kännykkää tai iPadia. Miksi?
Näin, ottaako Tomi koppia tästä?
Mä voisin ottaa sen ensimmäisenä. Mä ajattelisin tässä näin, että kun sä asetit kysymyksen noin, niin varmaan suoralta kädeltä ei tule mieleen mitään muuta kuin itse ne digitaaliset taidot. Että on sellaisia asioita, joita opitaan vaan tekemällä oppimalla. Ja ne on välttämättömiä asioita, jos me siirretään äänestäminen sinne, me ollaan siirretty treffitoimintaa sinne, siirretään pankkitoimintaa ja muita. Että on yksinkertaisesti hankala pärjätä tässä yhteiskunnassa, jos ei esimerkiksi osaa tehdä työhakemusta. Mikä on yksi sellainen, mitä nuorten työpajoilla sitten harjoitellaan. Mutta sitten mä ajattelen, että se on myös se kysymys, ei pelkästään niistä oppimistuloksista, vaan se on se oppimisprosessi itsestään. Että miten siihen niin kun saadaan integroitua tällaisia asioita, jotka on jo siinä arjessa mukana. Ettei irroteta sellaista pedagogiikan keinotekoista maailmaa tällaisesta eletystä todellisuudesta. Ja mä näen ihan oikeana riskinä sen, että se kuilu kasvaa. Mutta viime kädessä mä näen tämän eettisenä kysymyksenä, että teknologia siis uudistaa meidän ympäristön, se mullistaa meidän yhteiskunnan, ja ikään kuin uudelleen rakenteistaa tämän meidän tavan toimia. Ja tämä on sellainen kasvatuksellinen haaste, jota me ei voida ratkaista, aivan niin kuin Matias sanoi, kieltämisen keinoa, vaan niin kuin ihmettelemällä sitä asiaa yhdessä. Ja mä tykkäsin hirveästi tuosta Kirsin, kuvasit opettajien asennetta siinä, että jos jotakin asiaa ei osata, niin tehdään sitä yhdettä, annetaan valtaa opettajille, ja sanoit ne, että anna palaa ja opeta muitakin. Niin tämä on aika hyvä asia. Ja varmaan niin kun se keskeisin väite, siis teknologiasta, aivan niin kuin Tiina sanoi, on hirveän paljon sellaista löysää puhetta, sisällyksetöntä puhetta, ja osa siitä on markkinapuhetta. Mutta osa on ihan niin kun aidosti pohdittavissa olevia asioita. Ja varmaan se keskeinen kysymys on se, että jos meillä sellainen pedagoginen ideaali on sellainen niin kuin, oppikirjan aukeama tyyppinen, tarkkaan kontrolloitu, tarkkaan palasteltu, tiettyyn mittaan laitettu tällainen pedagoginen veetapiksi, niin silloin meidän on hankala ottaa sitä digimaailmaa, koska se niin kuin murtaa tämän rakenteen. Ja just toi Kirsin kuvaama asenne, että miten niin kuin, että ikään kuin lähdetään murtaan sitä, haetaan niitä yhteistyön paikkoja, muutetaan se yhteistoiminnaksi, ei tällä lailla ylhäältä päin. Mä sit en malta olla sanomatta tuohon Kirsin juttuun vielä, että niin kun mä oon itse osallistunut paljon kehittämistoimintaan ja kyllä mä vähän oon huolestuneena seurannut niitä, siis, että usein kunnan sisällä tai kaupungin sisällä on isompia eroja kuin kaupunkien välillä. Että on kouluja, joilla on hyvin toisenlainen toimintakulttuuri. Ja siinä kyllä rehtorilla on, mitenkään siinä on oleskelematta, mutta rehtorilla on valtavan iso merkitys, että sinne saadaan niitä yhteisöllisiä prosesseja, saadaan niin kun sellainen yhdessä tekemisen meininki.
Kirsi haluaa kommentoida.
Joo, tähän ihan just kommenttina siis sillä tavalla, että kyllä se on semmoinen niin kuin aktiivisen kehittämisen tulos, eikä mekään olla valmiita. Me ollaan matkalla. Meillä on varmasti niitä opettajia, jotka niin kuin mielellään perustaa opetuksensa oppikirjaan ja työkirjaan ja semmoiseen perusstruktuuriin, joka on ollut varmaan 40 vuotta jo niin kuin koulussa, että miten tämä homma menee. Mutta se jokaisessa isossa ihmisjoukossa on niitä edelläkävijöitä ja sitten on niitä niin sanotusti perässä raahattavia ja sitten on siinä keskivaiheessa se porukka, joka tulee siellä pikkuhiljaa ajanvirrassa mukana. Mutta se koulukulttuuri, se henki siellä aikuisten kesken pitäisi olla semmoinen hirmu salliva ja semmoinen niin kuin erehdyksiä salliva ja se, että uskaltaa myöntää epätäydellisyytensä. Ja siinä mä kyllä sanon, että se on myös esimiehille, rehtoreille, niin semmoinen vaatimus, että pitää myös omalla käytöksellä näyttää, että mä en osaa kaikkia juttuja. Tulkaa auttamaan mulle, miten tämmöinen pädi laitetaan päälle, mitä minä tällä teen. Ja sitten joku tulee ja neuvoo. Niin se lähtee ihan siitä, että jokainen osaa jotain ja neuvoo toisia. Ja kyllä se sitten tulee siinä, että me pidetään hirveän tärkeänä myös sitä, että miten meidän aikuiset toimii toistensa kanssa, kun he on lapsi- tai nuorisojoukon keskellä. Koska ne lapset ja nuorethan katsoo sieltä, että miten nämä aikuiset puhuu toisillensa, minkälaisia eleitä, ilmeitä siellä on, että onko siellä niin kuin sellainen kulttuuri, missä ei uskalleta niin kuin epäonnistua, tai jos on tehnyt mokaan, on varattu päällekkäin nyt jotkut liikuntasalit samaan aikaan tai jotain muuta, niin se henki pitää olla semmoinen, että uskaltaa sanoa, että okei, mokasin, mä oon väärässä paikassa väärään aikaan, anteeksi, nyt mennään tästä pois ja te pääsette jatkamaan. Semmoisia hyvin arkista, hyvin ihmisläheistä, jos se elämä on, niin se aika kivasti löytää ne omat raiteensa. Mutta tosiaan isossa talossa ainakin niin vaatii semmoiset tietyt raamit ja reunaehdot kyllä, että se arki siellä rauhassa sujuu.
Hyvä. Annetaan välillä puheenvuoro tänne päin. Ole hyvä.
Joo. Pirhosen Antti on puheenvuoron käyttäjä. Tuossa kyseltiin äsken pari puheenvuoroa sitten, että mihin sitä digitaalista tekniikkaa sitten koulussa tarvitaan, mitä ei voisi muuten oppia. Ja jotenkin tulkitsin tällä tavalla, että lopputulos oli se, että tärkeää oli itse sen tekniikan haltuunotto ja kaikki tämä tämmöinen, jotta pärjättäisiin yhteiskunnassa. Itse kaikkia kasvattajia ja opettajan kouluttajia rentouttaisin siinä suhteessa, että jos ne teidän opiskelijanne ja heidän tulevat oppilaansa nyt eivät juuri tällä hetkellä tuota marketin hyllyltä löytyviä laitteita oppiskaan käyttämään, niin tuskin sillä on suurta merkitystä siihen, miten onnellista heidän elämästään tulee. Jos me otetaan esille vaikkapa semmoinen kuin tietokoneen ajokortti ja sen vaatimukset 90-luvulta, niin niillä taidoilla, mitä siinä prosessissa olisi oppinut, jos sen olisi ottanut täysmääräisesti käyttöön, niistä ei ole jäljellä taas nykyisissä listauksissa tärkeistä perustaidoista enää yhtään mitään. Pitkään oli, tai väitin, että yksi asia on säilyttänyt käyttöarvonsa, nimittäin näppäintaidot. Mutta sitten kun nämä uudet hipelöintilaitteet tulivat, josta otettiin näppäimetkin pois, niin ei tarvita enää kuin yhtä sormea. Ja oikeastaan voisi sanoa, että mitään ei ole niistä jäljiltä. Pikemminkin sanoisin päinvastoin, kun katsotaan teknologian, digitaalisen teknologian tai digitaalisten teknologisten tuotteiden nopeaa muutosta. Koko ajan täytyy tuoda uutta, jotta voitaisiin todistaa, että tekniikka menee jotenkin eteenpäin. Niin usein on niin, että ne, jotka ovat tottuneet tämänhetkisten tuotteiden käyttämiseen sujuvasti, heidän on vaikeampi omaksua seuraavan sukupolven näitä kaikkia viihdelaitteita kuin sitten niiden, jotka aloittavat tyhjältä pöydältä. Tämä oli hyvin selvä esimerkiksi silloin, kun aikanaan graafista käyttöliittymää lanseerattiin. Ja ne, jotka vasta silloin tulivat tietokoneiden maailmaan, oppivat sen paljon paremmin kuin ne, jotka olivat tuttuja edellisen sukupolven teknologian kanssa.
Kiitos Antti. Mitäs tämä herättää? Siellä päin tai täällä päin? Joo, ole hyvä.
No mä voisin nopeasti tuohon Antin puheenvuoroon sanoa, ja yleensäkin teknologian käyttö opetuksessa, siitä oli hyvä kommentti myös sivustolla, että lähdekritiikki on esimerkiksi sellainen asia, mitä oppikirjat ei kanna, ja todellisuudessa itse olen aina mieltänyt teknologian käytön opetuksessa sellaiseksi tehostavaksi elementiksi se, että lähdetäänkö kirjastoon etsimään tietoa 2 oppitunniksi, kun meillä on kaikilla taskussa sellainen väline, jolla pääsee maailman kaiken tiedon äärelle noin 3,5 sekunnissa, niin sellaisena elementtinä ehkä teknologiaa kannattaa myös hyödyntää.
Joo, tuossa ennen kuin mä annan seuraava puheenvuoro, tuossa on aika hyvä keskustelun pätkä tuolla. Todetaan, että nimenomaan lähdekritiikki, kriittinen medialukutaito, kriittinen lukutaito, se on se olennainen asia tässä digitaalisessa maailmassa ja digioppimisessa. Ja todetaan myöskin, että yleisestä tullut kommentti redusoi TVT-osaamisen tekniikoiksi ja mekaanikoiksi, ei ajattelun taidoksi. Kai se on se ajattelun taito, mitä me tässä niin kuin haetaan todellakin. Ei niinkään välttämättä se, että miten ne laitteet toimii. Mutta meillä on siellä seuraavaksi puheenvuoron pitää ihan oikea opettaja ihan oikeasta koulusta.
Joo, olen tavallinen luokanopettaja, mutta myös tämmöinen TVT:n puolesta puhuja. Ja näkisin tämän digiloikkakuvion niin kuin paljon laajempana kuin vaan, että meillä olisi oppilailla tulevaisuus semmoinen, että ne pärjää näiden laitteiden kanssa. Että tässä on niin kuin, minusta on kyse myös siitä, että miten me niin kuin suomalaisena pärjätään tulevaisuudessa. Että iso osa meidän niin kuin yhteiskunnan toiminnasta siirtyy digimaailmaan ja sitten tulevaisuus on digitaalinen. Ja me ei oikein tiedetä edes, minkälainen se on se 20-30 vuoden päässä oleva digitaalinen ympäristö. Minusta niin kuin paras takuu sille on, että me ollaan täysillä koulunkin puolelta mukana tässä, vaikkei niitä nyt, ne on taatusti 10 vuoden kuluttua vanhentuneita taitoja, joita nyt opiskellaan, mutta me ollaan niin kuin ajan hermolla ja sitten siellä nyt sitten näiden meidän nykyisten koululaisten päässä muhii niitä innovaatioita, että ihan niin kuin aikaisemminkin, että nämä meidän tällä hetkellä pinnalla olevat pelitalojen Commodore 64 sukupolvi, niin se lähtee sieltä kaukaa. Eli se juju on tullut ja se taito sieltä kuitenkin siinä, että ollaan oltu tässä kehityksessä mukana. Sen takia meidän pitää olla tässä mukana, vaikka se ei välttämättä edes paranna oppimistuloksia eikä PISA-tuloksia, mutta meidän pitää mennä siihen maailmaan, mitä tässä nyt riippumatta meistä niin kuin rakennetaan.
Mun tekee mieli tähän kommentoida, että jos se on tosiaankin sitä sellaista lukutaitoa ja ajattelun taitoa, niin se ei kyllä vanhene, vaikka ne kommodoret vanhenee. Niin jos se on sillä puolella, että ajattelua pyritään kehittämään, niin sitten ollaan ihan oikeassa asiassa. Kirsi, ole hyvä.
Joo, mä oon tässä nyt näköjään aktiivisella tuulella, mutta näitä kun kuuntelin justiin, niin mä mietin kanssa, että ei nämä laitteet ei tee niin kuin autuaksi ketään, eikä ne ratkaise asiaa suuntaan tai toiseen, mutta tärkeintä on se, että olisi monipuolisia väyliä opiskella. Että yksi oppilas oppii yhdellä tavalla, toinen toisella tavalla, ja mun mielestä nämä nykyaikaiset laitteet, ne tuo yhden uuden tavan opiskella asioita ja saada sitä tietoa itselle haltuun. Ja sen takia siinä on sellainen kohtuus ja maltti varmaan niin kuin kaikessa, niin on ihan valttia. Huomasin, miten asiat vaan kehittyy nopeasti, ja tämmöinen yli 50-kin ihminen niin huomaa, että suhtautuu nykyään ihan luontevasti tähän uuteen teknologiaan. Äsken kun mä lähdin ja mä kerroin, että meillä oli niitä robotteja koulussa, niin ne ei ole tosiaan omia. Meillä on kaupungissa semmoinen lainaamo, josta saadaan lainata. Ja opettajat oli aktiivisesti lainanneet ja sitten mä katsoin sille pöydälle ja mä sanoin, että mikä tuo laite on. Ja opettaja katsoi mua ja sanoi, että se on Kirsi piirtoheitin. Hän sanoi, aivan, olen näitä käyttänyt paljon työssäni, mutta en osannut enää ajatella, että meillä uudessa koulussa olisi piirtoheitin. Joku oli kotoaan tuonut sen lainaksi, mutta niin sitä niin kuin itsekin vaan nopeasti oppii ja harjaantuu, että tietyn näköiset välineet on, mitä käytetään. Sitten mä toisin vielä tämmöisen sosioekonomisen lähtökohdan tähän, että se, miksi meidän koulussa on esimerkiksi paljon laitteita, niin oli se ajatus, että meillä on paljon perheitä, joilla ei ole varaa itse ostaa niitä tabletteja ja pädejä ja laitteita. Ja kun koulu järjestää ne laitteet, niin meidän lapset ja nuoret kaikki niin on periaatteessa niin kuin tasaveroisessa lähtökohdassa jatko-opintoihin mennessään ja muutenkin niin kuin näissä elämän polun taidoissa. Eli siellä ne ei tule jo valmiiksi sellaista kuoppaa, että lähdetään niin kuin takamatkalta muiden kanssa. Ja minusta se on ihan reilu lähtökohta, ja kovin lämpöisesti ne on otettu vastaan, ja hyvää huolta niistä on pidetty.
Hannu, Ylärivissä on ollut 5 minuuttia puheenvuoropyyntö.
Okei. No niin, anna palaa. Sori, kun mä en huomannut.
Kiitos. Ja kiitos kaikille puheenvuoron pitäneille, ihan mielenkiintoinen keskustelu. Jonna Salminen, ja haluaisin sellaisen, mä en tiedä, onko tämä kysymys vai kommentti, kun nyt tässä mietittiin, että kun koulu on kasvattaja ja myöskin opettaja, niin miten niitä oppimistuloksia sitten voidaan peilata, kun ei ollut tavallaan välttämättä mitattuna niitä taitoja. Niin tämä on ehkä sellainen yhteisen pohdinnan paikka, että miten tämmöisiä ajattelun taitojen kehittymistä tai tämmöistä kognitiivista joustavuutta tai ongelmanratkaisutaitoja, tai miten sitä oppimista arvioidaan, jos ei enää mentäisi aukeamapedagogiikalla ja tehtäisi sitä summatiivista koetta sen perään, vaan kun se oppiminen on paljon laajempi käsitys, niin miten sitä sitten arvioidaan ja tehdään se oppiminen näkyväksi.
Nyt lyhyttä terävää, Mari.
No, tuohon vastaan, että siihen taatusti löytyy tapoja, että arvioidaan omaa toimintaa, ryhmän toimintaa, prosessia, että siihen löytyy monia tapoja, mutta haluaisin nostaa yhden vielä, tämä on 10 vuotta vanha tutkimus, toi Jokisen Kimmo ja Pohjolan Kirsi, he kiersi pääkaupunkiseudulla, tutki 3 eri koulua hyvin tämmöisesti sosioekonomisesti erityyppisiltä alueilta, ja he teki sellaisen havainnon, että eivät ainoastaan ne, kun tässä on puhuttu myöskin niistä laitteiden käyttötaidoista, että niitä lapsia ei erotellut ne laitteiden käyttötaidot ja se, että mitä laitteita heillä on käytettävissä, vaan nimenomaan ne vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot, mitä niin kuin tarvitaan niissä ympäristöissä, mitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ja liikutaan. Et sen takia mä haluaisin kanssa nostaa ne kyllä tässä vahvasti vielä esille. Että ne liittyy monesti siihen osattomuuteen.
Kiitos. Ja vielä on yhden kommentin aika.
Saanko tähän arviointiin vielä ihan pienen sanoa äskeiselle kysyjälle? Sen haluan sanoa, että jos arviointi menee tämmöiseksi monimuotoisemmaksi, niin kuin uuden opetussuunnitelman myötä menee, se on huomattavasti haastavampaa. Se asettaa paljon enemmän vaatimuksia opettajalle. Ja me ollaan tällä hetkellä koulussa aika isojen kysymysten edessä, ja se vaatii oppilaan tuntemusta. Oppilaan tuntemuksen vaatimus kasvaa sen myötä, kun arviointimenetelmät monipuolistuu.
Joo, halusin vielä sellaisen kommentin tai kysymykseen, kun tästä PISAsta nyt jauhetaan ne, kun kysymys on kilpailusta, mitä PISA tietyllä tavalla kuitenkin on, ja kilpailussa on aina se, että sitä rimaa voidaan nostaa loputtomasti. Aikooko joskus tässä maassa tulla semmoinen kriittinen kommentti tähän asiaan, että tarviiko sitä PISA-tulosta enää parantaa pätkääkään, että me voidaan luoda hyvä yhteiskunta, että onko tämä niin kuin, tämähän on loputon, ne Aasian maat tulee menemään, ne on ihan järjettömiä tyyppejä, ja sitä paitsi katsotteko tänään, että Japanissa ei enää, ihmiset ei halua enää toisensa lähelle, koska yhteiskunnasta on tullut niin mekaaninen, niin halutaanko me siis tähän suuntaan mennä vielä kovempaa, että aletaanko kohta arvioimaan vessassa käynninkin taitoja ja niin edelleen.
Hyvä. Mä luulisin, että tähän on pikkuhiljaa voidaan sitten jättää näitä vaikka seuraavaan PISA-paneeliin näitä teemoja. Mä haluan tähän semmoisen pienen anekdootin esittää, kun joskus mä olin about noin 6-7 vuotta sitten, mä olin Australiassa käymässä juuri sattumoisin samoihin aikoihin, kun jälleen kerran uudet PISA-tulokset tuli. Ja siellä oli jälleen kerran sitten Suomi jostain syystä ykkösenä, ja sitten australialaiset kollegat sitten oikein niin kuin empaattisesti suhtautuvat, että poor Finns, you got only one way to go, it's down. Näin se menee. Sieltä league tablen ykköspaikalta joku yksi suunta ja se on alaspäin. Ehkä täytyy sanoa, että siinä mielessä mä oon kyllä erittäin onnellinen tästä suomalaisesta PISA-keskustelusta, että ei täällä Suomessa niinkään katsota sinne, että miten kansainvälisessä kilpailussa pärjätään. Ei niinkään se ole se benchmarkki siellä Aasian tiikereissä tai jossain, vaan kyllä se on ihan oikeasti ja aidosti siinä, että miten me täällä Suomessa tämän suomalaisen koulutuksen teemme parhaaksi mahdolliseksi nimenomaan niiden lasten ja nuorten kannalta, jotka sitä koulua käyvät. Kiitoksia kaikille mainioille panelisteille, kiitoksia arvoisa yleisö, hyvää päivänjatkoa.